Campus FM je prezenta. Koktejl linguistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Inselmilkom l-studios ta' Campus FM nilqakom għal-programm ieħor fis-sensiela Koktejl Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Fil-vjaġġ tagħna biex infittxu l-ġrajja wara l-kelma nsibu ruħna f'artijiet taħsib fejn il-Malti qatt ma mar qabel. U f'dawk l-artijiet taħsib nilmħu kultura u mentalità ta' missirijietna li nawlulna lingwa li tiswa mitqla deb għax tifirxilna skrin ta' DNA waqal f'tiswiriet fil-moħħ. Għaldaqstan din is-sensiela ta' programmi tara fl-importanza tal-Malti bħala espressjoni tal-ħajja soċjali u storika tal-gżejjer tagħna. Hija sensiela li tifhem il-Malti bħala mezz ta' trasmissjoni għall-ġenerazzjonijiet il-ġodda tal-istorja tal-ġrajiet tal-imodi u twemmin tal-antenati tagħna. U fl-istess ħin, is-sensiela tifhem li l-lingwa hija mezz ukoll ta' espressjoni ta' netwerk ta' relazzjonijiet soċjali fl-ambjent tal-lum. L-lum ħankomplu propju b'aktar kurzitajiet. Xi tfisser il-kelma mitbuħ?
Bħala tifsira dina tfisser printjat jew stampat, għax huwa participju passat, però ħalli nispelluha l-kelma. Me ITBU għajn. Mela l-erq tagħha huwa tebe għajn. L-istess bħal teba.
Sewa.
Għandha l-istess erq. Sewa. U allura hemmhekk qed naraw aħna li midbuħ bħala participju passat sewa huwa dak li jiċċappas biex ngħidu hekk li itebba l-karta ara jiġifieri l-ġrajja tagħha kif inħolqot. Issa dina fl-antik kienet tintuża midbuħ minn flok ipprintjat jew stampat u kultant għataw u kol xie publikaturi illi il-publikazzjoni taħħom għet iħorġu ktib jamlu midboħ fl-istamperija ta' pero mux kullħat jamela. Jena naħseb idea tkun idea tajba li kiku tinżam mek tkun riservata b'mod ta' reġistru għall-istampar. Ftemna, il-pija ma' nużawiex aħna, per esempio kiku inti tgħidli ħammur nidboħ il-fajl li baħt li ma tinaħx.
Kelma printja jew nistampa. Neprintja
jew nistampa. Iġifieri bħala participju naħseb għatem. Huwa ta' għandu daqsxejn ħajja, imma naħseb imissa tkun iktar ħajja dik il-ħajja, qed tifhem jiġifieri tkun parti mir-reġistru tal-istampar. Speċjalment meta joħorġu l-kodba.
Min jiġi il-kelma grottesk.
Din għandha storja interessanti wkoll li tmur lura mhux ħażin. Ħalli nibdew bit-tifsira. Grottesk tfisser ikraħ b'mod stramp, jew inkella komiku, sewa, ma jimbuttak għax ikun sfigurat jew mawweġ jew monstrus b'tali mod li jsir assurdi jew redikolu u dawna huma tifsirijiet apposta. Għaliex fil-ġrajja tal-iżvilupp tal-kelma grottesk dawna kollha jidħlu fiha. Issa fil-grottesk hemm element ta' kif qed ngħidu ta' deformità. Sewa jew kellha jekk trid stramberija biżarra. Il-Malti ħada mit-Taljan. It-Taljan però għandu pittura grotteska fl-iżvilupp tal-kelma, rajt hemm pittura grotteska. U l-kelma grottesk, grotta, apposta qed ngħidha hekk, għax minna ġejja, u grotta hija għar. Sewa, u hawnhekk hemm referenza fl-iżvilupp etimoloġiku tagħha, sewa, lejn dawk it-pinġijiet li kien ikun hemm fl-għerien. Sewa, li kultant għalina kienu jkunu daqsxejn esaġerati, monstruzi, eċetera. Però f'dan il-kuntest etimoloġiku ta' grottesk, il-kelma grotta tirreferi għal xi bini antik illi kien ikun hemm f'Ruma, sewa, u dawn il-biniet antiki, meta ġew skavati, fejhom instabu xi murals. Tħażiż u tpinġijiet ta' mal-ħajt sewa. L-istil tagħhom kienu esaġerati.
Grottesk.
Per eżempju, jiena rajt xi wħud minnhom li kważi llum tgħid li huma pornografiċi bl-istampi grotteski li għandhom. U minn hemmhekk, allura wieħed jimmaġina sewa li għandek tibda tgħid ara stampa grotteska, ġifieri ta' dik il-grotta ta' dak l-art ta' dak il-bini sewa, esaġerata, eċetera. U bad eventwalment il-kelma tibqa' hi tiddomina u bini jew tpinġija grotteska, u mbagħad naturalment tibqa' tinftiham fil-kelma n-nifisa sewa. Issa, l-implikazzjoni tar-redikolu f'dan it-terminu tidher li ġiet minn Franza fl-ewwel nofs is-seklu 17 kif insibuha fil-ġrajja tal-Ewropa. L-ewwel darba jew l-ewwel żminijiet li nibdew narawha l-kelma bħala affarijiet ta' redikolaġni sewa kien fis-seklu 17. U issa jekk aħna nħarsu lejn is-seklu 17 sewa. U Franza u l-affarijiet kienu jinxterdu mal-Ewropa, naturalment, il-kultura li kien hemm fl-Italja, faċli jaslu Malta. U aħna fis-seklu 17 konna taħt il-kavalleri, ġifieri dik l-influenza li kien ikun hemm il-kavalleri mal-ewwel kienu jiġorbuha, qed niftehmu, u allura hekk għandna anke l-idea, naturalment għall-bidu tkun daqsxejn il-kelma tkun użata. Fiċriki daqsxejn elitisti, sewa ma nimmaġinax li il-Malti komuni kien se qed jitkellem fuq affarijiet grotteski. Imma eventwalment imbagħad dik il-kelma tibda tinxtered. Jiena naħseb li mas-seklu 19 imbagħad dik taqbad ukoll b'mod iktar mifrux. Dawn ma kif aħna nimmaġinaw li ġara minħabba li l-ġrajja storika tagħna hi dik li
din il-kelma nużawha wkoll f'kuntest ta' karnival. Maskri grotteski pereżempju, li nafu li huma set ta' maskri li joħorġu esaġerati.
Għax imbagħad it-tifsira tal-kelma
infirxet.
Aħna komplejna tajna it-tifsir li kellna bżonn aħna.
U adattajnija wkoll.
Eżatt. U dak li jagħmel il-lingwa jagħmilha individualistika. Għaliex ma nistax ngħid illi kull terminu għalkemm fit-traduzzjoni inti tista' taqliba grottesk sewa bl-Ingliż u bl-Italjan u f'xi lingwa oħra. Però mbagħad il-kultura, ġifieri l-assoċjazzjonijiet tal-lingwi partikolari. Dawka mbagħad huma l-kelliema ta' dik il-lingwa illi jifmuhom kollha kemm huma. Sewa, aħna ġeneralment dawna l-affarijiet grotteski nassoċjawhom sa qed inkompli mal-dak li semmejt inti fil-kuntest tal-karnival, sewa, ma' affarijiet taċ-ċajt u esaġerati u kollox. Però fil-kritika letterarja anke Maltija, niftakar pereżempju aspetti tal-kritika li Mario Zopparli kien jagħmel sewa kien jitkellem fuq l-element grottesk fil-letteratura b'mod serju. Nifhmu ġifieri wieħed irid jieħu it-terminu fil-kontest tiegħu. U naturalment meta qed nitkellmu pereżempju fuq il-letteratura, ġifieri qed ngħidu aħna li l-letteratura anke Maltija tħabbata ma' letteraturi oħrajn dawk li speċjalment tmiss magħhom. U l-letteraturi tal-Ewropa u tal-Ingilterra misset ħafna magħhom.
Għandi kurzita fuq tliet kelmiet, il-kliem isfar, safar u suffara għandhom l-istess serq?
Fil-Malti iva silejn għandhom s-sefer bħala l-istess serq.
Komuni.
Iva, ma meta mbagħad inħarsu lejn l-etimoloġija tagħhom insibu li mhumiex l-istess. Għaliex? Għaliex isfar u suffara għandhom l-istess ser mill-arbi għaliex hemm tip ta' se partikolari. Mbagħad safar għandu differenti għax isse tinbidel fl-arbi aħna nsibu. Is-sad, dina wahda mis-sejiet li għandu l-arbi.
Sewa.
Is-sad. U nsibu is-sin. It-tnejn huma sejiet, se, u fil-Malti aħna ħadnihom. U għalina ġiet is-se tagħna, ġiet waħda. Sewa. Issa, jiġifieri hawnhekk qed ngħidu illi isfar u suffara għandhom it-tnejn li huma jużaw is-sad. Safar juża
is-sin.
Is-sin. U jekk immorru lejn l-arbi aħna nsibu illi il-kelma asfar u safara sewa għamel isfar ġifieri. Edha mill-istess serq ta' saffara, right? U safara, il-verb safara, li huwa saffar. Dawn huma l-istess. Meta mmorru mbagħad għall-safar, fl-arbi safar ukoll il-kelma safar bisse differenti minn tal-oħrajn, all right? Dina tfisser vjaġġa u allura hemmhekk hija s-safar tagħna.
Sewwa. Min jiġiet il-kelma tatu?
Eħe, l-għannet nfakru li tatu għanda iż-żewġ tifsiriet ta' tpinġija fuq il-ġisem u mbagħad għandek anke l-parata militari, però ħan nitkellmu daqsxejn biċċa biċċa sewwa. Il-kelma tatu aħna ħadnejha mill-Ingliż. Sewwa, u tfisser marka magħmula fil-ġisem ta' bniedem b'disinn indellibbli b'titqib fil-ġilda jew titħil ta' kuluri taħt il-ġilda. Jew b'disinn temporanju bit-tpinġija, disinn li jbiddel il-pigment. Din hija t-tifsira teknika ta' tatu jekk fejn tidħol it-tpinġija fuq il-ġisem. Issa, meta jingħad ħadnejha mill-Ingliż, l-Ingliż il-kelma fl-Ingliż daħlet fis-seklu 18. Imma ġejja mill-lingwi Polineżjani, mit-Taħitjan, Tongan, Samoan, dawna jużaw tataw. U tataw naturalment inbidlet imbagħad għaliex fil-Markeżan insibu tatu. Rawnek toqrob, sewa, naturalment tatu bl-Ingliż TWTW edha kif huma mmaġinaw li seta tinkiteb, sewa. U aħna niklbuha kif nħossu aħna TATU bl-aċċent fuq lu tatu. Sewa. Issa, kif għad fil-Malti il-kelma daħlet mal-Ingliżi u daħlet mal-Baħrin Ingliżi li kien ikollhom it-tpinġijiet l-aktar fuq idejhom. U fil-kultura tradizzjonali Maltija, il-biċċa l-kbira tas-seklu 20 kien iħares lejn
din ikollu tpinġija b'mod dispreġattiv.
Mod ikraħ.
Jgħidu dak ħamallu.
Ħamallu hekku. Ma l-lum l-affarijiet
inbidlu.
L-lum kważi kważi huma simbolu ta' ġmiel jew ma
nafx ċarti.
Ma kulħadd ekko kulħadd jagħmilhom. U fil sa kemm sa 20-30 sena ilu ma konx taħra tfajla li jkollha t-tatu, kienet lanqas biss toħloma. U llum naħseb iktar hawn tfajla milli għandhom milli hawn ġventu. Sewa, u mbagħad hemm it-tatu militari. Sewa, sa din hija kelma totalment differenti għalkemm huma l-istess, ma hija kelma differenti tantu hekk it-tatu militari ġejja mill-Olandiż. Issa, mhux minn dawk il-lingwi li semmejna qabel, sewa. U tatu militari jiena qed infissera bħala parata jew wirja militari li fiha s-soldati jimmarċaw u jdoqqu xi mużika u jagħmlu xi taħriġ. Għandek dik il-funzjoni għarax differenza hemm. Fl-Olandiż insibu taptow li ġiet tatu. Alright? U dina it-tifsira tagħha fl-Olandiż hija talaq inti l-latu ta' bettija. Ġifieri ara xej kemm
differenti.
Imma dina ħadet it-tifsira hekk u hekk għandna ż-żewġ kelmiet aħna li fil-Malti daħlu ġo kelma waħda bżewġ tifsiriet. Kemna, imma avvoli għanna dak iż-żewġ tifsiriet aħna isuhom żewġ kelmijiet differenti.
Fl-imod di kienu jgħidu donnu ras bajlek. X'kienu jridu jfissru biha di qatt ma smajtu din l-espressjoni?
Le, mela, ras donnu ras bajlek. L-espressjoni kienet fisser li wieħed kien ikollu xagħru mqanfet u wiċċu kien ikun iswed u ikraħ. Mela, ħalli naraw daqsxejn bajlek minn kien. Bajlek kien laqam ta' Giuseppe Camilleri. Ġifieri hawnhekk iddokumentat b'ismu da, Giuseppe Camilleri sewwa, li kien ġie mgħallaq fl-1807. Sewwa, ġifieri fil-bidu tas-seklu 19. U ġie mgħallaq fit-tera tan-naxxar. U kien magħdud dan Giuseppe Camilleri b'wieħed mill-għar. Għalhekk probabbli għalquh sewwa. Wara li għalquh issa hawnhekk tagħti l-idjoma, wara li għalquh għatawlu rasu ħallewha esposta bħala eżempju. Da, sewwa ta' bniedem li m'għandux ikun daqshekk mill-għar. Allura l-oriġini tal-kelma bajlek mhijiex għalkemm mhijiex magħrufa. X'aktarx li ġiet minn hawnhekk minn dan il-bniedem sewwa ta' xagħru mqanfet u wiċċu ikraħ, sewwa, x'aktarx xi li din il-kelma hija xi korruzzjoni ta' xi kelma oħra Taljana bħal fit-Taljan hemm palja li tfisser tiben, sewwa, issa tiben nimmaġinaw ikun qisu xahar mqanfet f'temna, forsi għalhekk laqmu hekk, ma dak huwa l-laqam. Però l-laqam imbagħad tat dik l-idjoma. Kif għadt inti ma smajtiex għax din l-idjoma hija mejta llum. Ma għandha storja wkoll. U l-fatt li hija ddokumentata din sewa ifisser li kien hemm żmien meta kienet tintuża din u aħna qed immorru lura għal bidu tas-seklu 19, jiġifieri fl-1807 tallaq. Allura nimmaġina jien dejjem jagħmel xi perjodu dan dan il-kliem li jibqa' fhom kulħadd. Temna u forsi jinxteret, però kellu ħajja biżejjed biex xi ħadd jirreġistraħ. Temna li tfisser li l-idjoma kienet mifruxa.
Ħassasik xi ħaġa oħra. Meta xi ħadd jiġi jkun għandek u jaqbad u jqum u jitlaq u tgħidlu ħa tagħmel bħall awċin. Għaliex aħna ngħiduha hekk din.
Sewa. Interessanti. Hawnhekk ukoll għandna parti mill-kultura tagħna. Sewa li rridu niftħu fuqha. Hemm tlet possibiltajiet kif nistgħu nispjegaw għalin għamel bħal awċin ġie.
Kielu tella.
Sewa, għamel bħal awċin. Ħa narawhom daqsxejn dawn. L-ewwel nett ir-raġuni se tkun għax l-awċin meta jiġu Malta kollhom ħafna qadix jagħmlu, allura ma tantx ikollhom ċans jintilfu fil-paroli, allura ġew.
Għamel għandek tagħmel u titlaq
lejn. Allura mhux iqogħdu jitnikru. Alright. U hekk allura jitilqu biex lestu l-qadi tagħhom sewwa sa hawnhekk qed immorru lura żlejn għal perjodu meta il-qsim minn Malta għal Għawdex ma kienx kollu bħal tal-lum, niftehem llum l-iktar li tistaddu tistenna forsi tlek kwarti, imma kien hemm żmien meta jekk titlef pereżempju ta' ċertu ħin wara f'sinhar daqshekk mbagħad tistenna tal-għada. Niftehem jiġifieri hemm dawn l-affarijiet. U dina jista' jkun li tagħtina waħda mir-raġunijiet għaliex dawna l-awċin jaqbdu u jmorru malajr sewa għaliex ikun iridu jilħu il-vapur sewa kif qed ngħidu ma dik it-tieni spjegazzjoni. It-tielet dina it-tielet b'mod interessanti qed jgħinna l-professur Jose Aquilina li huwa awċi. Ċoħe kien awċi, sewa. Interessanti, u professur Aquilina jgħid li minn natura tagħhom l-awċin huma dejjem maġlin, ħani kwota mid-dizzjonarju tiegħu, dan jgħidlek: "Some Gositans, though kind-hearted and hospitable, are rather abrupt in their manners." Din kif li jagħti l-ispjegazzjoni għaliex aħna ngħidu għamel bħall-awċin. temna, ġifiri għamlek għandek għawċi stess li qed jagħti l-ispjegazzjoni ta' għaliex ngħidu għamel bħall-għawċi. Hija ħaġa li l-interpretawa b'modi differenti jista' jkun il-tlieta f'dak.
Ma bqajna nużaw.
U bqajna nużaw, ekku.
Xi ħaġa oħra, xi tfisser AK fl-espressjoni xieħ jew xi HK?
Mela, AK tfisser xieħ jew xieħa ħafna, sewa ġifieri mela dikha bħala t-tifsira. Huwa terminu nominali li jintuża biex jikkwalifika nom ieħor meta ngħidu xieħ AK infissru raġel mobbi biżmien. Sewa? U fil-femini il-kelma tibqa' l-istess xieħa AK mara mobbija bleta. Issa, però qabel ma nkomplu hawnhekk interessanti illi ngħidu li illum namlu distinzjoni, għedina ġi li jistaqsu li anka semmija fuq radio ieħor li nkun live, namlu distinzjoni bejn xieħ u anzjan. Sewa, meta di l-espressjoni xieħ AK inħolqot, ma kienx hemm di distinzjoni bejn xieħ u anzjan. Sewa, xieħ kien kważi kważi fl-imoddi jisu kull min jala s-sittin xieħ. Għan niftemu, pero tinsiex illi il-lifespan kienet
inqas.
Alright? Illum, illum, għandek, hemm daqsxejn ta' differenza għax wieħed li għala s-sitti ma tgħidlux xieħ. Infatti, ġieli tkun qed titkellem u jgħidlek miet pereżempju t-siju, kellu kemm kellu? 68. Jgħidlek, ma kienx kbir. Fimt? Ġifieri hemm din l-idea. U allura llum id-distinzjoni bejn xieħ u anzjan qed tintagħmel sewa u ma s-sittin tieħu l-karta anzjan, allura iktar tkompli s-saħħaħ dik il-kelma, fehmna. Allura mbagħad xieħ min jiġi? Xieħ qisu minħabba li l-lifespan
isa
twalet, sewa dawk li jaqbżu jew jqorbu d-design. Qed niftehmu ġifieri għandek hekk. Ħammorru lura l-akka, għax inti l-interess tiegħek kien fil-kelma akka u ħan nispelleha għajn A K K A bil-Malti, sewa. U dan is-sens fil-Malti huwa adattazzjoni lokali għax fl-arbi nsibu nom li wkoll huwa akka għajn A K K A fis-sens ta' stat sħun u għomdu, għarax differenza hemm. Eżatt, għalhekk għad din rabta li għandha l-kelma akka ma xuħija hija adattazzjoni lokali, sewa ġifieri għamluha ta' qabilna. Insibu wkoll il-verb akka illi ma jibdiex blajn fl-arbi imma jibda bil-ħamża. Akka. Qed niftehmu fis-sens ta' meta il-jum ikun sħun u bla rieħ.
Sewa.
Niftehmu ukoll m'għandix taqsam ma xuħija. It-tifsiriet tal-Arbi huma għalhekk imbedin minn tal-Malti. Issa aħna wkoll tajna xi forom alternattivi għal xi ħakka, sewa nistgħu nżidu raġel imkebbeb u mobbi biżmien, raġel mobbi bleta. Xieħ għall-aħħar imkemmex u mill-wiganġ, però infakkar li kien hemm meta konna qed nitkellmu fuq il-kelma prostituta, konna għandna illi desoldanis għall-akka
mara xieħa.
Minn barra mara xieħa ta' wkoll akka bħala aħba u prostituta. Issa hawnhekk ukoll għandna daqsxejn ta' misteru. Imma tkompli tagħmel il-ġrajja tal-kelma akka daqsxejn iktar interessanti għaliex u desoldanis aħna nafu li kien studjus, jiġifieri ma kienx xi xi ħadd ta' kafkaf biex niftehmu sewa. Li hu interessanti mbagħad ukoll il-verb illi joħroġ minn akka bil-Malti issa qed ngħid sewa. Li huwa takkek, ġifieri xjaħ wis, u jiena smajta din bħala sentenza meta qaluli الكلب تاكك مسكين
شياخ
حفنا تاكك يا كلمة سبيها الكيكو كيكو تنتوزا حالي تنتوزا عال فرسي عال بيتس اللي كنا سواش يكون شياهو زيت انترسانتي وكل اللي في الانجليز سكوتشي سنسيبو الكلمة إيك إي كي إي اللي تفسر زيت سوا او meta aħna nħarsu lejn l-Ingliż arkaiku insibu ikename ikename isem miżjud. U dina tat nickname mbagħad. Ara miżjud. Hawnhekk hemm daqsxejn taqrubija mhix qed ngħid li ġejja minnha din, imma hija xi ħaġa li tħassbek. Għaliex hemm fil-xi ħakka hemm l-idea ta' xi ħaġa miżjuda. Zmin miżjud.
L-aħħar kurzita għaliex in-nista ta' sliema għandhom il-laqam ta' xelin u nalqu biha din.
Sewa, dana fis-seklu 19 għall-ħabta tal-1875 il-Protestanti Ingliżi kienu jagħtu xelin lil min kien iqassam il-Bibja fost il-Maltin. Dan huwa ddokumentat ġifieri nsibuh, sewa, anke fid-dizzjonarju ta' Aquilina jinstab dan il-fatt. U ħafna minn din il-propaganda reliġjuża kienet issir taslima. Allura dawk in-nies ta' taslima li kienu jxerdu din il-Bibja Protestanta.
Kien
ta' xelin u baqgħet ilhom hekk.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Lingwistiku li sidnukom biex tinaqdu magħna bħal-ġimgħa fis-sessi minn Campus FM grazzi li segwejtu dan il-programm. Insemmulkom.